August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Adolf kirjutab ooperit. Meie kooselu Viinis näitas varsti Adolfi ja minu erinevate stuudiumite tõttu oma varjukülgi. Enne lõunati, kui mina olin akadeemias, mu sõber alles magas. Pärast lõunati, kui Adolf tahtis töötada, segasin teda oma muusikaharjutustega. Sellest tõusis sageli tülisid. Konservatoorium siin, konservatoorium seal, milleks tal raamatud olid? Ta tahtis mulle tõestada, et ka ilma konservatooriumita võib muusikas saavutada seda sama. Jah, isegi rohkem kui mina, sest asi polevat mitte professorite tarkuses, vaid geniaalsetes ideedes. See püüdlus pani ta tegema äärmiselt omapärast eksperimenti, mille väärtuse või väärtusetuse üle suudan praegu otsustada sama vähe kui tollal. Adolf kasutas muusikaliste väljendusvahendite kõige elementaarsemaid võimalusi. Juba see sõna oli tema meelest liiga komplitseeritud. Ta kaalutles, millises vormis saaks siduda üksikuid helisid kindlate toonidega, see tähendab muusikaliste väljendustega. Nende otse ekstaatilisse vormi valatud helikeelendite juurde valista sobivad värvid. Heli ja värv pidid saama üheks ja moodustama aluse sellele, mis pidi lõpetatud vormis kujutama ooperi lavapilti. Ma ise, täidetud turvaliste dogmadega kõigest, mida õppisin konservatooriumis, keeldusin eksperimendis pisut upsakaltki. See ärritas teda väga. Ta tegeles kaua aega selle läbini abstraktse eksperimendiga, võibolla sellepärast, et lootis kummutada mu üleolevat seminaritarkust. Kui keegi vene helilooja mõne aasta pärast Viinis sarnaste värvi ja heli eksperimentidega mõningas tähelepanu äratas, siis meenutasin oma sõbra komponeerimiskatseid. Neil nädalail kirjutas Adolf väga palju, eelkõige näidendeid, kuid ka novelle. Ta istus hommikuni laua taga ja töötas, ilma et oleks mulle kuigi võrd avaldanud, mida ta teeb. Ainult vahete vahel heitis ta mõned otsast lõpuni täis kirjutatud poognad minu voodile, või luges mulle ette mõne lehekülje loomingut oma haruldaselt üles puhutud keeles. Ma teadsin, et peaaegu kõik, mida ta kirjutas, pärines Richard Wagnerilt, tähendab oli germaanlus. Ükskord, ilma et oleksin midagi erilist mõelnud, tegin märkuse, et nagu ma muusikaajaloo loengutes olin teada saanud, leidus Wagnerist järele jäänud kirjade hulgas ka üks visand muusikadraamast Sepp Wieland. Kuid see oli ainult üks põguselt skitseeritud lühike tekst, selles polevat mingeid lavale sobilike mustandeid. Ka selle materjali helikeelest polevat midagi teada. Adolf lõi oma raamatus Jumalad ja kangelased otse kohe lahti Wielandi saaga ning luges selle läbi. Kummalisel kombel ei häirinud mu sõpra Wielandi saaga sündmustes ükski motiiv, kuigi Kuningasniiduri sõjakäigud olid ajendatud ainult ahnusest. Ka rahaimu, mis on Germaani jumalate ja kangelaste juures väga olulisel kohal, ei pannud teda võtma ei negatiivset ega positiivset seisukohta. Et Wieland tappis kättemaksuks oma pojad, vägistas tütre ja jõi poegade kolpadest tehtud peekritest, ei avaldanud talle mingit mõju. Ta hakkas veel samal ööl kirjutama. Olin veendunud, et hommikul üllatab ta mind oma uue näidendiga Sepp Wieland. Kuid nii ei läinud. Hommikul ei üllatanud mind miski. Aga kui ma lõunaks koju tulin, istus Adolf meie vahelist kokkulepet rikkudes klaveri taga. Ja järgmine stseen on mul väga hästi meeles. Ilma mingi selgituseta võttis ta mind vastu sõnadega. Tead, Kustl, ma teen Wielandist ooperi. Ma olin nii jahmunud, et ei suutnud midagi vastata. Adolf nautis mu jahmatust ja mängis klaverit edasi. Tähendab tegi, mida tema puhul võis nimetada mängimiseks. No, ühteist oli ta ju omal ajal vanalt healt Prevratskilt õppinud, kuid sellest ei jätkunud, et klaverit mängida, nagu oli minu arusaamine nimetatud tegevusest. Toibunult küsisin Adolfilt, mis moodi ta seda teha kavatseb. Väga lihtsalt. Mina komponeerin ja sina kirjutad üles. Adolfi plaanid, projektid ja mõtted olid ju küll alati olnud enam-vähem väljaspool üldisi arusaamu. Sellega olin ma juba ammugi harjunud. Aga et nüüd oli tungitud minu isikliku valdkonda, muusikasse, siis ei soovinud ma enam kaasa minna. Tema musikaalsus küll täielikult tunnustades tuli möönda, et ta polnud ometi muusik. Isegi mitte instrumentalist. Muusikateooriast polnud ta laimugi. Mis moodi ta kavatses komponeerida ooperit? Mäletan ainult, et olin konservatooriumi õpilasena mõnevõrra haavunud ja läksin sõnagi lausumata jälle minema. Tegin oma kodutöö ära väikeses naaberkohvikus. Ilmselt aga polnud mu käitumine sõbra enesekindlust põrmugi kõigutanud, sest kui ma pärast õhtust partituurimängu koju tulin, ütles Adolf rahuliku meelega. Kuule! Eelmäng on valmis, kuula! Siis mängis ta ette ilma noodita peast, mida ta pidas oma ooperi eelmänguks. Endaski mõista ei mäleta ma sellest muusikast enam ainsatki nooti. Üks asjaolu jäi mulle siiski mällu. Tegemist oli omamoodi sõnade väljendamisega muusikas, milleks ta plaanis kasutada vanu instrumente. Et need aga kõlaksid täiesti ebaharmooniliselt, siis otsustas mu sõber kasutada moodsat sümfooniaorkestrit, mida täiendaksid Wagneri tuubad. Igatahes oli see juba enam vähem muusik. Üksikud muusikalised mõtted olid täiesti asjalikud. Võibolla tundus tervik sellepärast nii algeline, et Adolf ei osanud paremini mängida, oma mõtteid selgemalt väljendada. Kogu kompositsioon oli täielikult inspireeritud Wagnerist, no kuidas siis teisiti. Eelmäng koosnes üksikutest teemadest, mis olid lihtsalt ritta laotud. Teemade endiga, kui head need olidki, ei osanud Adolf õieti midagi peale hakata, kust tal pidigi see oskus tulema. tal polnud ju ainsatki vahendit. Lõpuni mänginud, küsis Adolf põnevusega minu arvamust. Olin küllalt sageli kogenud, kui palju see talle tähendas ja kuidas mõjus minu kiitus muusikalistes küsimustes. Kuid nii lihtsalt ei saanud seda asja lahendada. Ma vastasin, et muusikalised põhiteemad on väga head, kuid olgu talle teada, et ainult nende teemadega üksi ei ole võimalik kirjutada ooperit. Ütlesin, et olen valmis talle andma hädavajalikku teoreetilist väljaõpet. Siis sai ta vihaseks. Ega ma hull ei ole, karjusta mu peale. Mis jaoks mul siis sina oled? Kõigepealt paned selle, mis ma klaveri peal ette mängin, täpselt paverile. Tundsin väga hästi seda oma sõbra tooni ja teadsin, et ei tohi praegu sõnagi vastu öelda. Eks ma siis kirjutasin nii hästi, kui oskasin üles kõik, mis Adolf mängis. Kuid oli juba hiline õhtu. Proua Zakris koputas kärsitult seinale ja Adolf pidi klaverimängu katki jätma. Järgmisel hommikul läksin hästi vara välja. Mul oli kontrapunkti ja vormiõpetuse seminar. Kui lõunaks koju tulin, heitis Adolf mulle ette, et ma olevat minema jooksnud keset ooperitööd. Tal oli mulle juba noodipaber valmis ja ta hakkas kohe mängima. Mul oli kuuldud väga raske kirja panna, sest Adolf ei pidanud kinni ei taktimõõdust. Ega helistikust. Katsusin talle kõigepealt selgitada, et tal tuleks kindla taktimõõtu silmas pidada. Aga siis karjusta mu peale, kas mina olen helilooja või sina? Minu ülesanne olevat kõigest kirja panna tema muusikalised mõtted ja ideed. Palusin tal otsast peale hakata. Ta tegi seda. Mina kirjutasin noodid üles. Igatahes saime nõnda viisi päris hea tüki maad edasi, kui Adolfi jaoks oli töö liiga aeglane. Ma ütlesin talle, et kõigepealt tahan seni kirjutatu ise läbi mängida. Sellega oli ta nõus. Nüüd istusin klaveri taha ja tema pidi kuulama. Imelikul kombel meeldis see, mida ma mängisin, mulle endale rohkem kui talle. Küllab sellepärast, et temal oli oma loomingus täiesti kindel ettekujutlus, mis ei klappinud ei ta enda küündimatu mänguga ega minu noodikirjaga ja ega ka mänguga. Sellest soolimata töötasime palju päevi, õigemini palju öid. Ainult selle eelmängu kallal. Minul tuli kõik see panna mingisse mängitavasse meetrilisse vormi, kuid niipea kui ma seda tegin, oli Adolf rahulolematu. Tema heliloomingus oli perioode, kus takti mõõt vaheldus taktist takti. Mul õnnestus Adolfit veenda, et see on talumatu, aga kui ma katsusin mõnda kohta panna ühtsesse taktimõõtu, ei meeldinud see jälle talle. Nüüd ma mõistan, mis teda neil töiste lööde lahastuse äärele viis ja meie sõprust tugevasti ohustas. Tal oli see eelmäng juba valmis kompositsioonina peas. Täpselt nii, nagu tal oli peas mõni sild või kontserdimaja juba enne, kui ta astus joonestuslaua taha. Kuid pliiats kuuletus talle kergesti, nii et ta sai ideele kohe kuju anda. Muusikas puudus tal vahend. Katse kasutada mind tegi talle kogu ülesande veel keerulisemaks, sest minu koolitarkus oli risti jalus tema intuitsioonil. Asjaolu, et tal on peas muusikaline idee, väga julge ja tähendusrikas ning tema ei suuda seda väljendada ajasta ahastuse äärele. Need olid silmapilgud, kus ta vägevast enesekindlusest hoolimata muutus oma kutsumuses ebakindlaks. Kuid kaunis kiiresti avastas ta mooduse, kuidas tulla toime ebameeldiva vastuoluga kirgliku tahtmise ja küündimatute oskuste vahel. Leitud tee oli sama geniaalne kui originaalne. Ta komponeerivat oma ooperi nõnda, et see vastaks tegevustiku toimumise ajajärgu muusikalistele võimalustele, see tähendab germaani muinasaja omadele. Tahtsin vastu väita, et sel juhul peaksid ka kuulajad pärinema mitte 20. sajandist, vaid germaani muinasajast, muidu ei suudaks nad tema ooperit ehk nautida. Aga ma ei öelnud seda talle valjusti välja, sest tema asus juba kirglikult uue lahenduse kallale. Ma ei jõudnudki talle seda minu meelest muusikaliselt võimatud katset maha laita. Pealegi oleks ilmselt tema mind veennud, et selline lahendus on võimalik. Ta oleks tõendanud, et meie sajandi inimesed peavad kõigepealt õppima õigesti kuulama. Ta tahtis teada, mis germaanlaste muusikast veel alles on jäänud. Mitte midagi, vastasin mina lühidalt peale instrumentide. Ja need on, jutustasin talle, et on leitud trumme ja käristeid. Üksikutes kohtades Rootsis ja Taanis olevat leitud ka flöödisarnaseid instrumente, mis olid luust. Uurijatel olevat õnnestunud neid tähelepanuväärseid flööte taas luua ja neil koguni mõningaid, kuigi mitte eriti musikaalseid toone esile tuua. Kõige suurema tähtsusega aga olevat lured. Need olevat 2 meetri pikkused sarvekujuliselt painutatud pronksist puhkpillid. Lursid olevat kasutatud tõenäoliselt vaid signaalsarvedena teadete edastamiseks ühest majapidamisest teise. Nende remedat pasunataolist häält vaevalt, et sai pidada muusikaks. Mõtlesin, et minu selgitustest, mida ta kuulas tõsise tähelepanuga, piisas, et ta ettevõtmisest tagasi hoida, sest käristite, trummide, luuflöötide ja luuredega ei saa mängida ooperit. Kuid ma petsin ennast. Ta hakkas kõnelema skaldidest, kes olevat oma laule saatnud. Millega? Harfitaoliste pillidega pidin ma tunnistama. Olin tõesti selle unustanud. Peab olema ometi võimalik, jätkas ta germaanlastest jäänud instrumentide põhjal teha järeldusi nende muusikalaadi üle. Nüüd tulid mu kooliteadmised jällegi täiel määral esile. On ka tehtud, ütlesin ma, ja on tõestatud, et germaanlaste muusika vastupidiselt Vahemere rahvaste puhtalt lineaarsele oli vertikaalne, see tähendab akordideks liigendatud. Sellises vertikaalses ülesehituses ilmnes juba teatud harmoonia, võibolla isegi aimatavad eelastmed duurile ja mollile. No muidugi on need vaid teaduslikud oletused, nii nimetatud hüpoteesid. Rohkem polnud vaja, et ajendada mu sõpra ööde kaupa komponeerima. Ta üllatas mind üha uute ideedega. Oli peaaegu võimatu üles kirjutada seda ürgset muusikat, mis ei sobinud ühtegi skeemi. Pärast Sepp Viilandi saagat, mille ta pealegi väga hoolikalt kujundas ja laiendas ja mis oli rikas dramaatika poolest, oli vaja rikkaliku skaala tunde liigutusi, mis tuli tõlkida muusika keelde. Et saavutada mõninganegi kuulatavus, suutsin Adolfit lõpuks veenda loobuma germaanlaste haudadest pärinevaist originaalinstrumentidest orkestris ja kasutama nende asemel moodsaid pille. Olin rahul, kui pärast ööde pikkust tööd lõpuks üksikud ooperi ülesehitamiseks vajalikud leitmotiivid sel viisil loodud said. Siis otsustasime ära tegelaskujud, kelles seni ainult Völund või nagu saksa saaga ütleb Viland, meie ooperi kangelane, oli saanud selgemad piirjooned. Adolf jagas seejärel kogu tegevuse vaatusteks ning liigendas piltideks ja stseenideks. Vahepeal visandas ta stsenaariumi, joonistas kostüümid ning skitseeris söega kangelased, kelle selga olid kinnitatud tiivad. Kui mu sõber tekstiga, mille ta tahtis luua värssides, edasi ei jõudnud, panin ette teha kõigepealt valmis eelmäng. Pärast paljukordseid kaunisägedaid vastamisi minekuid jäi ta nõusse. Võtsin ta tugevalt käsile, nii et eelmäng lõpuks tõesti valmis sai. Ta palus mul pliiatsiga kirjutatud noodid üles tähendada tindiga. Ma tegin seda. Kuid mu ettepanekust kompositsioon instrumenteerida ja lasta sobival võimalusel mõnel orkestril seda mängida, keeldus ta energiliselt. Ta ei lubavat, et eelmängus saaks mingi seltskonna muusika ja ta ei tahtvat ka midagi teada mingist enam kui küsitava väärtusega publikust. Ometi töötas ta ooperi kallal nii palavikuliselt, nagu oleks kärsitu ooperi direktor andnud talle liiga lühikese tähtaja, Järviks tal juba käsikirja käes. Ta kirjutas ja mina töötasin muusikalise poole kallal. Kui väsimusest magama jäin, raputas Adolf mind karmi käega ärkvele. Vaevalt olin silmad lahti saanud, kui tema käsikiri näpus astus mu ette ja luges õhinal erutusest puterdades, mida ta vahepeal oli kirjutanud. Ta pidi kõnelema tasa, sest kesköö oli juba möödas. Vajadus oma kirglike sõnu summutada, kuigi tegevus, mida need värsid kujutasid, toimus vulkaanilise tormilisusega, andis ta kirglikule häälele mingi ebamaiselt võõra kõla. Ma tundsin juba kaua seda seisundit, kus teda ta enda püstitatud ülesanne ääreni haaras ja sundis puhkamata töötama. Temas ilmnes midagi teemandlikku. Ta võis unustada kõik enda ümber. Ta ei väsinud iialgi. Sellistel öödel polnud tema jaoks und olemas. Ta ei söönud midagi. Ta peaaegu ei joonud midagi. Kõige rohkem haaras ta vahel harva aknalaual seisva piimapudeli järele ja võttis kiirel lonksu. Kindlasti täiesti ebateadlikult. Niivõrd oli ta sukeldunud sellesse, mis teda köitis. kuid veel kunagi polnud ma ta ekstaatilist loomepalavikku näinud nii vahetult. Kuhu see pidi viima? Ta pillas oma jõudu, oma võimeid ülesandele, millest polnud mingit praktilist kasu ja mis nii öelda vastu tasuks ta elu raasugi kergemaks ei teinud. Kui kaua võis see niigi nõrk põdur keha taluda sellist ülekoormust? Kuid ma sundisin end vägisi järkvele jääma ja kuulama. Üle mu huulte ei tulnud ükski küsimus, mis mind tema pärast murelikuks tegi. Olnuks kerge kasutada ettekäändena ühte neist sagedastest tülidest, et välja kolida. Konservatoorium oleks meeleldi aidanud mul leida mõnda teist tuba. Miks ma ei kolinud? Olin endale tihti tunnistanud, et see omapärane sõprus mu stuudiumile just kasuks ei tulnud. Kui palju aega, kui palju jõudu maksis mulle juba ainuüksi see mu sõbra ebavajalik öine ettevõtmine. Miks ma siis minema ei läinud? Sest mul oli koduigatsus. Seda muidugi, seda ma tunnistasin endale meeleldi. Adolf kehastas mulle tükikest kodu. Aga lõpuks pole koduigatsus küll midagi, millest 20-aastane noormees üle ei saaks. Mis see siis oli? Mis mind kinni hoidis? Avameelselt öeldes sidusid just nimelt selle sarnased tunnid nagu kirjeldatud mind veelgi tugevamini sõbra külge. Ma teadsin ju, mis minu vanuseid noormehi üldiselt huvitas. Armusuhted, kerged lõbustused, lõõpjutud ja hulk tühiseid mõtteid. Adolf oli täpselt vastupidine. Temas oli ennekuulmatu tõsidus, põhjalikus, tõeline kirglik osavõtt kõigest juhtuvast ja lisaks tema tingimatu pühendumus ilusale, õilsale, suurele kunstile. See tõmbas mind tema juures kõige rohkem ja viis teda ennast pärast neid tunde, kus ta end täielikult tühjaks pigistas taas tasakaalu. Sellepärast leppisin hea meelega paari uneta ööga, samuti leppisin enam või vähem ägedate kokkupõrgetega, olin oma rahuliku ja tasakaaluka loomuse juures nendega juba mõnevõrra harjunudki. Mäletan, et mõned selle ooperi drastilised stseenid jälitasid mind unes nädalate kaupa. Mällu on jäänud küll ainult üksikud pildid, mille Adolf visandas. Kuna tal sule ja pliiatsiga töötamine aeglaselt edenes, joonistas ta söega. Stsenaariumi joonistas ta kiirete hooksate joontega. Siis arutasime läbi tegevustiku, mis stseeni pidi kuuluma. Algul tuleb Völund paremalt, siis vasakult tema vend Egil. Tagaplaanilt astub esile teine vend Slaghid. Näen veel praegu enda ees Wolf Seed, mille ääres lavastus ooperi esimene stseen. Edast talle pühast raamatust teadis ta Islandi, karmi põhjamaa saart, kus elemendid, millest maailm loodi, said kokku sama vahetult kui loomise päeval. Raevukas storm, kalgid tumedad kaljud, helendav liustiku jää, vulkaanide loitvad leegid. Sinna paigutas ta oma ooperi tegevustiku, sest seal oli loodusel endal juba kirglikust, mida vajasid sündmused jumalate ja inimeste keskel. Seal siis asuski Wolf see, mille kallastel Wieland parajasti koos oma vendadega kala püüdis, kui tuul ajas kohale kolm heledat pilve. Need olid kolm valküüri, plinkivates soomussärkides ja säravate kiivritega. Nad kantsid valgeid lehvivaid riideid, võlusärke, mis andsid neile võime hõljuda õhus. Mäletan, millist peamurdmist oli meil nende lendavate valküüridega, kellest Adolf mingil juhul loobuda ei tahtnud. Üldse meie ooperis lennati väga palju. Ka Wieland ise sepistas endale viimases vaatuses tiivad, millega ta pidi õhku tõusma. Lend rauast tiibadega pidi toimuma lisaks hästi kergelt ja mänguliselt, et poleks mingit kahtlust sepatöö headuses. Meie kui selle ooperi loojate jaoks oli juures üks tehniline probleem, mis Adolfit eriti võlus. Võibolla just sellepärast, et just seda sama olid esimesed inimesed, Lilienthal, vennad Wrightid, Farman, Pleriot, õhust raskemate aparaatidega maa pealt õhku tõusnud. Lendavad valküürid kihlusid Wielandi, Egili ja Slaghidiga. Võimsad sarvehelid kutsusid naabrid kokku ja Wolf see hääres hakati pulmi pidama. Läheks liiga pikale, kui hakkaksin vanade saagade põhjal kirjeldama üksikuid sündmusi, kuigi selle stsenaariumi mitmesugused pildid on mul veel väga selgesti silmees, kuid ma ei söanda praegu enam öelda, kas me kasutasime stseenides saagade teksti või lõime enda oma. Kuid mälestus ühest metsikust, ohjeldamatust kirest ajendatud sündmusest, väljendatuna värssides, mis lakkamatult südames tunglevad, kantud sama tungivast ja karmist muissest muusikast, on jäänud elavaks. Ma ei mäleta, mis meie ooperis sai. Ühel päeval tabasid mu sõpra uued probleemid, mis tuli viivitamatult lahendada, et isegi Adolfil oli hoolimata oma sisimast jõust kõigest kaks kätt, nagu meil kõigil, pidi ta töö ooperiga lükkama tagaplaanile, kuigi see veel poolenistigi valmis polnud. Ta rääkis ooperist üha harvemini ja vaikis lõpuks täiesti. Võibolla oli talle vahepeal selgeks saanud oma vaevanägemise perspektiivitus. Mina aga olin juba algusest peale kindel, et selle ooperiga me läbi ei löö, ning hoidusin selle kohta pärimast. Sepp Wieland, Adolfi ooper, jäi vaid fragmendiks. Thank you.